Россия күне уңайыннан Татарстанда мәдәниәтләр мозаикасы дигән этноконфессиональ фестиваль узды. Ул Казан Кремле мәйданында халыклар дуслыгы парады белән башланды. Фестивальнең быелгы девизы «Безнең көч бердәмлектә» дип аталды. Анда катнашучыларны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин сәламләде.
Хәерле көн, кадерле дуслар! Бүгенге очрашуда этнофестиваль бәйрәме бик матур иттереп чарашырга һәм Россия Федерациясының иң олы бәйрәме, безнең илебезнең туган көне, шуларны матур иттереп, бергәләп, җырлап, диеп, кунак булып үткәрергә дип җыенган халык.
Халыклар дуслыгы парады шулай ук беренче тапкыр быел Спас, Әлмәт, Шүпрәле, Нурлат, Түбән Кама, Менделеев районнарында да үткәрелде. Республика Дәүләт Советы депутатлары һәм парламент аппараты хезмәткәрләре Татарстан Шафлаколган, Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләрендә яшәүчеләрнең сорауы буенча җыелган чираттагы гуманитар йөкне җибәрергә әзерләде. Йөк составында балалар өчен беренче кирәк-яраклар, сөт катнашмалары, төрле төрдәге ботқалар, подгузниклар, иҗат өчен җыелмалар, акварель буяулары, рәсем альбомнары, башка әйберләр бар. Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге ярдәмендә оештырылган зур гуманитар колонна 16 июньдә Донбасска юл тотачак. Гуманитар колонна 16 зурлык автомашинасыннан тора. Анда Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләрендә яшәүчеләргә, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларга 280 тонна гуманитар йөк тиелгән. Махсус операция башланганнан бирле Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге, Лисичанский һәм Рубежныйга барлыгы 205 гуманитар йөк машинасы җибәргән. Республикада терлек азыгы хәзерләү, синаж салу дәвам итә. Тәтеш, Арча, Буа, Шүпрәле, Биектау, Мамадыш, Тукай, Алексеевский, Балташ, Кукмара районнары шактый күләмдә азык әзерләргә өлгерде инде. Азнақа егете, ғайләдә бердән-бер бала булган Ильяс Дәуди Мәскәүдәге югары уку йортында белем алганда, үз теләге белән Әфганстанга китә һәм сугышчан дусларын коткарганда аякларын югалта. Күрсәткән батырлыклары өчен аңа Россия Герое исеме бирелә. Илебезгә кайткач, ул Мәскәүдә укуын дәвам итә, кинематография белән кызыксына башлый. Рус телендә Әфган сугышына багышланган «В круге Кундузском» роман трилогиясен яза. Аның романы нигезендә инглиз теленә тәрҗемә ителгән сценарий халыкара конкурсның призына лаек булды. Конкурсны оештыручылар билеп иткәнчә, сценарий бөтен дөньядан килгән йөзләгән гаризалар арасында иң яхшылар арасына кергән. Жюри авторның осталыгын югары бәяләгән. Казанның Иске татар бистәсендәге скверда танылган композитор, актриса һәм җырчы Сара Садыковага һәйкәл кую күздә тотыла. Шул уңайдан Казан мэры Инструмешин күчмә киңәшмә уздырды. Анда Татарстан һәм Габдулла Тукай урамнары киселешендә урнашкан скверны цикләндерү проектын һәм булачак һәйкәл концепциясен эшләргә кушылды. Сара Садыкова һәйкәле урынының Иске татар бистәсендә сайлануы очраклы түгел. Композиторның бөтен тормышы шушы урын белән тыгыз бәйләнгән. Сара Садыкова ерак түгел генә Париж коммунасы урамында туган, Камал театрында эшләгән, Озак юллар Тинчурин урамында яшәгән. 2026 елда аның тууына 120 ел тула. Татарстаннан 2 яш иҗат әһеленең һөнәри осталыгы югары бәяләнде. Камал театры режиссеры Айдар Жаббаров һәм Кариев театры артисты режиссеры Булат Гатауллин 2025 ел өчен Россия Федерациясе хөкүмәте стипендиясе лауреатлары булдылар. Лауреатларның тулы исемлеге Россия театр әһелләре берлегенең рәсми сайтында теркәлгән. Буа районының Исәк авылында традицион уйнагыз гармоннар төбәгара фестивале үткәрелә. Татарстан һәм илнең башка төбәкләреннән килгән гармончылар бер мәйданга җыела. Буа якташлык җәмгыяте җиңүчеләргә истәлекле бүләкләр әзерләгән. Моннан тыш, фестивальгә килүчеләргә җирле кулибин паравозында җилдерү, мауктыргыч уеннарда катнашу, танылган артистлар чыгышларын карап хызырлану мөмкинлеге дә бар. Әлеге фестиваль шимбә көнне 14 июньдә Буа районының Исәк авылы мәйданында иртәнге сәгать 10-да башлана. Һәр кунакка урын төрдән. туган тел һәм татар әдәбияты буенча республика шулай ук халыкара олимпиадалар җиңүчеләрен һәм призерларын әзерләгән өчен татар теле һәм әдәбияты укытучыларына ярдәм грантына конкурс тәмамланды. Конкурс имаклары буенча 13 җиңүче билгеләнде. Алар 115 мең сум күләмендә грант алачак. Җиңүче мөгаллимнәрнең исемлеге республика мәгариф һәм фән министрлыгы сайтында теркәлгән. Табигатьне саклау федераль күзәтчелегенең Идел Шулман идарәсе инспекторлары тикшерүләр вакытында Алексеевский районы территориясендә рөхсәтсез 5 шүплек урнын ачыклаганнар иде. Алексеевский бистәсенең Мичурин һәм Набережная урамнарындагы районның Новоспасский, Олы Тигәнәле авылларындагы шүплекләрдә тизелеш калдыклары, бетон әйберләр табылган. Тикшерү нәтиҗәләре буенча экологлар тарафыннан тракпунктларының башкарма комитетларына хокук бозуларына бетерү кирәклеге турында кисәтүләр җибәрелгән. Кабат тикшерү барышында инспекторлар барлык шүрлекләрнең юкка чыгарылуын, ә территорияләрнең тиешле санитар-экология хәленә китерелүен төркәгәннәр.